mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu programul F084.
Alcătuirea numărului curent al programului dintr-o literă a alfabetului și un respectiv un număr este concepută în ideea de a indica numele cărții din Noul Testament pe care îl studiem și numărul curent al programului respectiv. Programul F084 se referă la Cartea Faptele Apostolilor, al 84-lea program, în cadrul meditației asupra cărții Faptele Apostolilor. Textul lecțiunii noastre de astăzi se deschide cu versetul 32 din cadrul cărții Faptele Apostolilor de la capitolul 7, verset pe care îl vom citi urmat de explicațiile însoțitoare. Aceste meditații asupra versetelor Noului Testament sunt lucrarea preotului Nicuriță, preluată în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați și adaptată forme respective a programe de câte 30 de minute fiecare. Înainte de a procede la lecțiunea noastră de zi, am să vă citesc o întâmplare scurtă care are un ecou lung în viețile noastre. Se spune că un rege a coborât odată printre supușii săi, dorind să le afle nevoile, greutățile și suferințele. S-a dezbrăcat de hainele împărătești și s-a îmbrăcat cu hainele unui om de rând. Tuturor le spunea: sunt trimisul regelui ca să mă interesez de suferințele dumneavoastră. Mulți au crezut și au spus necazurile. Unii însă n-au crezut că este trimisul regelui, ci l-au batjocorit și l-au alungat. Mai târziu, regele s-a întors la supușii săi, dar de data aceasta cu mare strălucire, în fruntea oștirii sale. Poporului nu-i venea să creadă că regele era chiar acela care înainte se declarase trimisul regelui. Cei care s-au purtat rău cu el au fost pedepsiți, iar cei care l-au primit bine au fost scăpați de greutăți și puși în cinste. Iubiți ascultători, în același fel Domnul Iisus Hristos s-a dezbrăcat de gloria sa dumnezeiască și a venit la noi ca să ne mântuiască. Cei care l-au primit vor fi onorați când El se va întoarce în glorie. Cei care nu l-au primit însă vor fi pedepsiți. Mai departe, prin venirea sa pe pământ, Domnul Iisus a făcut posibilă nașterea bisericii, care este trupul său, al cărei cap este el în slavă. Deci, trupul lui Hristos este biserica cea vie de aici, de pe pământ. Să fim foarte atenți cum ne purtăm față de oricare om care își zice credincios, indiferent de cultul căruia îi aparține. Dacă un om trăiește o viață de temere față de Dumnezeu, cinstește cuvântul lui Dumnezeu și împlinește porunca Domnului Iisus de a ne iubi unii pe alții, să nu te uiți la ce etichetă poartă. Se poate numi creștin ortodox, se poate numi creștin catolic, se poate numi creștin penticostal, se poate numi creștin după Evanghelie, se poate numi creștin luteran sau mai știu eu cum. Atâta vreme cât trăiește o viață asemănătoare Domnului Iisus Hristos și împlinește porunca de a-și iubi pe frații lui cum ne-a iubit Domnul Hristos, să știi, acela-i trimisul Domnului, ai mare grijă cum te porți cu el acum, căci mâine în slavă, când te vei întâlni cu el, vei vedea în el pe însuși Iisus Hristos. Este cazul, deci, să fim foarte atenți cum ne purtăm cu toți cei din jurul nostru, în mod cu totul special cum ne purtăm cu aceia care trăiesc o viață de creștin. Nu vă uitați niciodată, iubiți ascultători, la firma pe care o poartă, niciodată nu vă interesați din ce denominațiune face parte. singurul lucru care contează este viața pe care o trăiește. Dacă trăiește, așa cum spune Sfântul Evanghelist Ioan la întâia sa epistolă, capitolul 2, versetul 6, cine zice că rămâne în Hristos, trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. Așadar, dacă cineva, indiferent de denominațiunea cărei aparține, trăiește cum a trăit Hristos, acela are în el Duhul lui Hristos, este mădular al trupului lui Hristos, acela se identifică cu Hristos în așa măsură încât tot ceea ce îi faci aceluia și tot ceea ce nu-i faci aceluia, îi faci sau nu-i faci direct Domnului Iisus Hristos. Mare grijă să avem, deci, iubiți ascultători, cum ne purtăm între noi și mai ales cum ne purtăm cu aceia care, deși nu aparțin denominațiunii care aparțin în noi, trăiesc totuși în mod vădit viața la fel cum a trăit-o Iisus Hristos. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintezi și ascultarea mesajului care ne stă înainte, ajutându-ne să ne iubim între noi așa cum ne-ai iubit Tu și să trăim exact cum ai trăit Tu viața Ta aici pe pământ, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt pe care ni l-ai lăsat în direcția aceasta. Te rugăm să faci lucrul acesta pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Faci, o Iisuse, din inima mea cădelniță sfântă, să ardă în ea tămâia iubirii cu focul ceresc, ca pururi în lume iubind să trăiesc. Aceasta este rugăciunea sorei Tania, exprimată prin cântarea care am ascultat-o. Facă Domnul ca aceasta să fie și rugăciunea fiecăruia din noi, zicând un puternic amin. Iubiți ascultători, ne îndreptăm acum către lecțiunea noastră de zi, pe care am anunțat-o deschizându-se cu versetul 32 din capitolul 7 al cărții Faptele Apostolilor, unde martirul Ștefan ține o cuvântare de apărare în fața sinedriului evreiesc, care, cuprins de pismă, l-au judecat și, cum în curând vom afla, l-au ucis cu pietre. În cuvântarea sa de apărare, el face un scurt istoric al poporului evreu și în versetul 32 ne face cunoscută împrejurarea în care Moise a fost chemat de Dumnezeu din rugul acela aprins, care ardea fără să se consume. În versetul 31 ne prezintă pe Moise apropiindu-se de rug să vadă ce minune are loc acolo și, apropiindu-se de rug, a auzit un glas care i-a zis: Eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Dumnezeu se prezintă aici cu formula Eu sunt, Iahve. Așa se legitimează Dumnezeu față de toți trimișii săi. El este mai mult decât îl cunoaștem sau ne-l închipuim noi. Să fim, deci, deschiși spre El prin credință sinceră și vom primi lumină ca să-L cunoaștem tot mai mult spre desăvârșirea lucrării Lui în noi și prin noi. Dumnezeu se descopere ca Dumnezeul credinței. Patriarhii amintiți sunt eroi ai credinței, pentru că numai credința deschide ochii omului ca să vadă pe Dumnezeu și adevărul lui. Fără credință este cu neputință să te apropii de Dumnezeu, scrie la Evrei 11. Dumnezeul părinților noștri este Dumnezeul credinței. Avram este părintele celor credincioși. Isaac, prin credință, a dat lui Iacov o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Iacov, prin credință, a binecuvântat pe fiii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Dumnezeu este Dumnezeul credinței, Avram, Dumnezeul bucuriei, Isaac, și Dumnezeul mântuirii noastre, Iacov. Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Atunci când îți vorbește Dumnezeu, nu poți rămâne indiferent dacă ai în tine cât de cât un simț de om și o scânteie de credință. Când se legitimează Dumnezeu, făpturile sale încep să tremure. Dacă în fața unor lucrări de ale lui, cum ar fi de pildă soarele sau frigul, omul nu poate rămâne nepăsător, ci ori tremură, ori transpiră, cum ar putea rămâne nepăsător în fața lui Dumnezeu însuși? În continuare, după ce în versetul 32 Dumnezeu s-a recomandat și a arătat cartea și a prezentat cartea de vizită, în versetul 33 îi spune: scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Mereu, mereu trebuie să fim cu mare băgare de seamă la ceea ce zice Dumnezeu, pentru că numai ceea ce zice El este adevărul care dă viață și fericire. Dacă Dumnezeu zice du-te, tu să faci așa. Dacă zice vino, să nu te împotrivești. Orice abatere de la ceea ce zice Dumnezeu înseamnă întuneric și moarte, după cum părăsirea luminii îți aduce întuneric și părăsirea vieții te coboară în moarte. Din pricină că primul om n-a ascultat de zisele lui Dumnezeu, a atras toată nenorocirea în care s-a zbătut și se zbate omenirea. Neascultarea noastră de Dumnezeu are urmări grave și asupra celor din jurul nostru. Să nu uităm că Adam și cu Eva n-au împărtășit ei singuri isprava neascultărilor, ci după ei de mii de ani au împărtășit-o toți și noi împreună cu ei, deci neascultarea ta atrage după sine un întreg șir de fapte care urmează pe toți cei care vin după tine. Dumnezeu îi spune deci: scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. În prezența lui Dumnezeu trebuie să scoți din tine ceea ce este străin de Dumnezeu, și anume ceea ce te poartă dintr-un loc în altul, încălțămintea, adică firea veche. Dumnezeu s-a arătat lui Moise, dar încălțămintea din picioare nu i-a scos-o, ci trebuia să facă el lucrul acesta. Ceea ce putem să facem noi, nu face Dumnezeu în locul nostru. Să fim cu toată luarea minte la poruncile Domnului pentru noi, cum ar fi: faceți, ieșiți, scoateți, ascultați, rămâneți și așa mai departe. Dacă împlinim ceea ce ne spune, vom fi plini de pace și de bucurie, vom fi destoinici în lucrarea lui Dumnezeu. Într-un loc sfânt nu poți să stai oricum, ci trebuie să te descalți de tot ceea ce ți-ar putea face nesimțitor piciorul tău. În fața lui Dumnezeu trebuie să fii deplin conștient. Purtarea noastră trebuie să fie totdeauna delicată și simțitoare, pentru că totdeauna suntem în fața lui Dumnezeu, în locul preasfânt. Să lepădăm orice încălțăminte, adică orice lucru făcut de om, și să venim goi, adică cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Așa vom pricepe adevărul. Ca să poți primi adevărul lui Dumnezeu, trebuie să scoți din tine ceea ce este al tău, și aceasta este o lucrare pe care numai tu o poți face. Nimeni nu o poate face în locul tău. Dumnezeu nu i-ar fi scos lui Moise încălțămintea din picioare dacă el n-ar fi făcut singur lucrul acesta. Locul unde vorbește Dumnezeu este sfânt și n-ai voie să fii încălțat cu încălțămintea firii vechi, care te face să fii nesimțitor față de descoperirile lui înalte. Când ești desculț, calci mai cu băgare de seamă, te uiți ca să nu te rănești. Pe calea lui Dumnezeu și în locul unde este El, trebuie să fii cu mare atenție. când intri în hotarul Sfântei Scripturi, cuvântul lui Dumnezeu, descalță-te de tot ceea ce este firesc în tine. Părăsește înțelepciunea ta, neprihănirea ta, numele tău, tradiție, datini, apartenență cultică și orice altceva. Loc sfânt este numai acolo unde se află Dumnezeu, fie că este munte, câmpie sau apă. Ștefan voia să le spună evreilor prin acest citat din Exod că loc sfânt este nu numai în templu din Ierusalim, ci oriunde se descopere Dumnezeu. Domnul îi spune lui Moise, locul pe care stai este un pământ sfânt. Dar locul pe care stai tu, iubite ascultător, cum este? Oare putem sta și într-un loc nesfânt, adică într-o stare lipsită de sfințenie, dacă suntem urmași Domnului Isus? Cuvântul sfânt înseamnă pus deoparte, adică neamestecat. Dacă locul sau starea nu este sfânt, să fugim de acolo, e primejdie. În versetul 34, Domnul Dumnezeu, după ce își pregătește slujitorul său, îi vorbește și îi face cunoscută misiunea la care îl cheamă prin următoarele cuvinte. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt. Le-am auzit gemetele și m-am pogorât să-i izbăvesc. Acum du-te, te voi trimite în Egipt. Ochii lui Dumnezeu, iubiți ascultători, sunt îndreptați spre poporul său, spre toți copiii săi și mai ales spre suferința lor. O, cât de înviorătoare este această cunoștință a grijii pe care o are El față de noi. El nu stă nepăsător când geme unul din copiii săi, ci îndată își face un plan pentru izbăvirea lui. Dacă izbăvirea nu vine în clipa când este cerută și în felul cum e cerută, înseamnă că Dumnezeu are în vedere o izbăvire mai profundă, mai desăvârșită, o izbăvire lăuntrică. Dumnezeu pregătește totdeauna pe cineva care să aducă izbăvirea. Să credem lucrul acesta și vom fi liniștiți. Domnul Dumnezeu îi spune aici lui Moise, m-am pogorât să-i izbăvesc. Pentru orice izbăvire de care avem nevoie, Dumnezeu se coboară. S-a coborât din cer prin întruparea Fiului Său ca să izbăvească întreaga omenire robită de păcat și moarte. Aceasta a fost cea mai mare pogorâre pe care a făcut-o Dumnezeu. Cum nu ne va izbăvi El pe noi acum, răscumpărații Săi, când trecem prin suferințe grele? Dacă ne lasă câteodată în acest cuptor, este numai spre binele nostru veșnic, spre creșterea și desăvârșirea omului cel nou din noi, credincioșii Domnului Isus. Prin câte greutăți n-a trecut și bietul Iosif timp de cei 13 ani de încercări? De câte ori n-o fi strigat cel la Dumnezeu și Dumnezeu apărea în clipele acelea pentru el că nici nu există? Dar în toată această perioadă, deși nevăzut, Dumnezeu s-a îngrijit de el și l-a ocrotit și a făcut ca toate aceste încercări prin care a trecut să clădească în el o inimă plină de atâta bunătate cât a arătat față de frații săi, iertându-i și nu numai iertându-i. Când ei își exprimă teama că vor fi asupriți de el după moartea tatălui său, ce impresionant spune cuvântul că Iosif a plâns. L-a durut mult faptul că frații lui s-au gândit că el ar putea vreodată să se răzbune pe ei. Câtă bunătate, dar toată această bunătate a fost lucrată în el de-a lungul acelor ani grei de suferință când i s-ar fi părut, nu mă îndoiesc de aceasta, de multe ori s-o fi părut că Dumnezeu nici nu-l mai aude sau nici măcar nu mai este. Totuși, așteptând răbdător și trecând prin toate încercările acestea, la urmă de tot a putut să aibă parte de rodul binecuvântat al lucrărilor. Și nu numai atât, toate aceste împrejurări l-au pregătit și pentru misiunea deosebit de înaltă pe care a avut-o, de a fi numit al doilea după faraon, care i-a spus că numai scaunul său de domnie îl înalță peste Iosif. Altfel, Iosif a ajuns să fie conducătorul imperiului vremii acelea. Iată ce roade binecuvântate au lucrat în viața lui acei 13 ani de greutăți. Ce ziceți însă? Dacă ne-am fi dus la el, ne-am fi pogorât în groapă când l-au aruncat frații lui în groapa aceea și când el se ruga disperat de ei să îl scoată afară, dacă te-ai fi dus atunci să-i spui, stai liniștit, Iosif, că e bine de tine aici, că vei fi pregătit pentru cutare și cutare împrejurare, suntem convinși că ar fi răspuns și el ca oricare dintre noi: vai, cât este de greu, lasă-mă să scap. Ar fi renunțat la orice, ar fi dat tot ce ar fi putut numai să scape din greul acela. Și apoi, când a fost luat și dus ca rob, vândut ca un animal de rând în Egipt, și acolo să-i fi spus ce o să-l aștepte, n-ar fi putut el să vadă toate acestea. Suferea cumplit. Suferea că era numai un tânăr de 17 ani, era flebețea tatălui său, tot ce era mai bun și mai plăcut în casă era a lui, și acum a ajuns un rob cu care te porți ca și cu un instrument, ca și cu o sculă oarecare fără viață. Greu, foarte greu a dus-o, și în momentele acelea era greu pentru el să poată să creadă că îl va aștepta o slavă atât de binecuvântată. Oare nu este aceasta și experiența multora dintre noi chiar acum? Nu e așa că trecem prin împrejurări atât de apăsătoare încât ne este greu să mai privim în față și să ne gândim la binecuvântarea care ne așteaptă? Și totuși Dumnezeu ne-a pregătit o greutate veșnică de slavă, cum este numită de Pavel în epistola sa către Romani, slavă la care noi putem privi cu mai multă ușurință și cu mai multă încredere decât a putut Iosif, pentru că noi îl avem pe el în față și pe atâți alți oameni ai credinței, și întemeiindu-ne pe cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem limpede că trebuie să trecem acum prin aceste împrejurări și că Dumnezeu ne lasă în ele nu pentru că nu-i pasă de noi, ci dimpotrivă pentru binele nostru veșnic, ca să fim pregătiți pentru slava viitoare care are să fie arătată față de noi. Pogorârea lui Dumnezeu, deci, înseamnă ridicarea noastră, după cum orice cădere pe care o trăim înseamnă o pogorâre a lui Dumnezeu. Să fim, deci, cu băgare de seamă în trecerea noastră pe pământ. Când ne scoate, când ne izbăvește Dumnezeu dintr-un loc, vrea să ne ducă în altul mai bun. Acesta-i harul. Dacă îngăduie Dumnezeu suferința în viața credincioșilor săi, aceasta este spre binele lor veșnic, așa cum am mai amintit. Pe credincioșii adevărați, încercarea prin care trec îi desăvârșește. Pe credincioșii închipuiți însă, care au doar o formă de evlavie, încercarea dimpotrivă îi zdrobește. Dumnezeu îi spune lui Moise: acum du-te, te voi trimite în Egipt. Când te trimite Dumnezeu, du-te, chiar dacă ți-ar spune să mergi în cele mai întunecoase locuri. Dar dacă nu te trimite El, să nu mergi nici în cele mai luminoase lucrări care ar părea fiind luminoase. Fără trimiterea lui Dumnezeu, orice lucrare pe care o faci este izvorâtă din blestem și duce la moarte, chiar dacă ți se pare că este evanghelică. Când te trimite Dumnezeu, du-te și în Egipt. Fără trimiterea Lui, să nu te duci nici în templu de la Ierusalim. Trimiterea lui Dumnezeu sfințește pașii noștri și ne dă biruința de care avem nevoie. Moise a fost el mai întâi izbăvit din Egipt și apoi a fost trimis să izbăvească și pe alții de acolo. Numai cei izbăviți din lumea păcatului sunt trimiși apoi în lume ca să ducă vestea izbăvirii tuturor celorlalți. Avem un exemplu foarte interesant, foarte ilustrativ, în Cartea Faptele Apostolilor, vom ajunge și acolo, când niște oameni care nu erau izbăviți de duhurile cele rele au vrut să izbăvească pe alții de duhuri rele. Este vorba despre împrejurarea în care 7 feciori ai preotului Sceva au vrut să scoată niște demoni dintr-un om și spuneau demonilor în felul următor: în numele lui Isus, pe care îl propovăduiește Pavel, vă poruncim să ieșiți afară din oamenii aceștia. Duhurile rele s-au uitat mirate la ei și au spus: oameni buni, pe Pavel îl știm, pe Isus fără discuție, dar voi cine sunteți? Și pentru că oamenii aceștia n-au fost izbăviți mai întâi ei de Satana, de duhurile rele, ci erau robi a acestor duhuri rele, stăpânilor, duhurile acestea rele au tăbărât asupra lor și ne arată cuvântul că au plecat toți de acolo goi și răniți. Asta înseamnă să faci o lucrare la care nu te cheamă Dumnezeu și asta înseamnă să cauți să izbăvești pe alții când tu ești încă în starea de rob. Trebuie mai întâi ca Moise să fim noi izbăviți și după ce suntem noi izbăviți, după ce suntem trecuți printr-o școală de 40 de ani la spatele oilor cum a fost trecut Moise, după ce ne cheamă Dumnezeu într-un fel deosebit cum l-a chemat pe Moise, după aceea, da, să mergem și să scoatem poporul lui Dumnezeu din Egipt, adică să izbăvim pe frații noștri de stările numești și atunci vom avea biruință, pentru că suntem triniși împuterniciți ai lui Dumnezeu. Făcând aluzie la aceeași împrejurare din Faptele Apostolilor, trebuie să ajungem și noi cum a fost Pavel. Numele lui Pavel a ajuns vestit nu numai în cer, ci și în iad. Numele lui era de temut pentru toți demonii. Știau că Pavel, prin trăirea lui Hristos în el, i-a învins în mod rușinos și tremurau de numele lui. Așa trebuie să ajungă și numele noastre, și când numele noastre vor ajunge cunoscute și în iad, alături de numele Domnului Iisus, atunci da, vom putea să facem lucrări mari, lucrări răsunătoare, care să umple pe Domnul de slavă și să-L încununeze cu cinste pentru meritele pe care le are de a fi făcut aceste lucrări prin noi, robii uneltele Lui. Iubiți ascultători de-a Domnul, ca fiecare dintre noi să învățăm să stăm liniștiți în împrejurările în care ne-a băgat Dumnezeu. Unii ne aflăm, poate la începutul școlii, cum a fost Iosif, prima dată în groapă, alții suntem pe drum vânduți ca rob, alții am ajuns la Potifar, alții în închisoare, alții pe unde mai suntem, acolo unde ne aflăm, să stăm liniștiți, căci Dumnezeu vrea să ne aducă harul mare pe care l-a adus lui Iosif, dragoste nețărmurită față de frații noștri și bunătate față de cei din lume, hrănindu-i cu pâine cum i-a hrănit el. Facă Domnul ca aceste îndemnuri să-ți găsească un ecou puternic în viețile noastre și să coboare binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos. Cu aceste urări minunate facem cunoscută încheierea programului F084, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Doamne.